Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonun önüne Maksat Ataev. Uwganlar Türkmenistanyň Uwganystan bilen serhetdeşýän sebitlerini mal bakmak, gödegçiliksiz aw awlamak we ýawyn agaçlaryň miweleri toplamak ýaly hojalyk işleri bilen meşgullanýarlar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri Meteo jurnal neşriniň Emel Hemra suratlaryny salgylanyp 10-njy martda xabar berdi. Satellit suratlary Türkmenistan Uwganystan araçagynyň türkmen tarapyndaky serhet gödegçilik zorlugynyň tutýan meýdany müňlerçe 24 kilometre barabar bolan bir tarap zorlugynyň Uwganlar tarapyndan peýdalanylýanyny görkezdi. Meteo jurnal neşri Emel Hemra suratlaryny salgylanyp Uwganystanlaryň bu zorlugy erkin girýänliklerini we esasan mal bakýanlyklaryny habar berýär. Suratlarda asmandan düşürilen goýuny geçi sürülerini suratlaryny, şeýle-de serhet ýakalardaky ot örtüginiň ara tapawudyny görmek bolýar. Bitarap zorlugyň Türkmenistan tarapynyň ot örtügi bilen serhetdäki injener tehniki ulgamlaryň Uwgan alkymyndaky ot örtügi deňeşdirilýäni ýiti ara tapawudy synasa bolýar. Görnüşünün mal baklayan yerlerde injener tehniki kuruluşların alkımına ot örtüğü tas yok dünyalı deyip Meteo Jurnal yadiyar. Bu olsa Türkmen serhetçilerinin esasan uğanların öz injener tehniki linyalarını kesip geçmezliğini esevan ediyanlıklarına şayiatlık ediyar. Terhedin özü olsa iyi şüdünü koroksuz galiyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yadiyar. Uwganlar Türkmen çäwiniň diňe bir seýrek ilatly çet sebitlerine däl esem Ferhedabat ýaly guru ilatly yerleriň goloýuna hem aktiw hojalyk işlerini alyp barýarlar diýip Türkmenistanyň kronikasy Meteo Jurnal neşrini sitirleýär. Neşir Türkmenistan bilen aradaky Ferhet ýaka sebitlerde ýanygyň hadisalarynyň hem artýanlygyny belleýär. Şeýle hadisalaryň ýygjamlaşmagy öwrü meýdanlaryň bilkasyň uwatlanylmagy bilen iltişdirilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary hem mundan öňe Uwganystan bilen aradaky Ferhet ýaka sebitlerde 2022-nji ýylyň noýabr aýyna tagty wazir etrawyna berkidilen öňkü Ferhedabat etrawyna öwrü meýdanlaryň ot örtüginiň ýyl-ýyldan ýaramazlaşýanyny habar berdiler. Şeýle-de bu sebitler soňky birnäçe ýyl bäri gaýtalanýan gurukçuluğun arasına bir neçe gedek kum sırgınlarına hem sede var boldu. Türkmenistan'ın kronikasına göre Ferhet yaka sebitlerde bir kanun hocalık işleri bilen meşgulunulmağı Türkmenistan için kabir daşkı kurşov aladalarına yol açar. Neşir göde uçuluktuz av avlamak işlerinin neticesini Batxiz Goruhanasına Türkmenistan'ın kızıl kitabına girdilen hayvanlara hupavan yanına idiyar. Şeýle-de öwrü meýdanlarynyň basyş astyna galmagy toprağın eroziýasyna we çölleşme ýol açýar. Bir kanun hojalyk işleri sehralykda ýanygyň hadiselerini ýygjamlaşmagyna, ýawany miwe agaçlarynyň hasylynyň toplanylmagyna hem-de selçeň pisseto koýlugy bolan sebitlerde uwadynlaryň ýygnalmagyna getirýär. Ferhedabatda öwrü meýdanlarynyň önümlüligi ýyl-ýyldan pise gaçýar. Ot örtüginiň ýagdaýy ýerlerde ýaramazlaşýar. Mallar arryklaýar diýip bir mal ýesi Yanvarın başlarına Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Önkü Ferhedabat etrafının yaşayıcıları yıllar boyu amatsız yaşayış durmuş şertlerinin ve üzgünlükten yedir çekerler. Sevitin dağ eteklerine öğrü meydanları önlün ver yerli çarvudarlar için malların bakılmağına giyin mümkünçülükleri diyerdi. Sonku bir neçilin devamını Türkmen Oğan Ferhedin'e hoğupsuzluk şertlerinin vaktır vaktır yaramadlaşan halatları oldu. 2018 yılın Tomsun'da neşe sevdügeyleri deyilen toporların Türkmen Ferhedçilerine oda açmak neticesinde onlarca Türkmen eskerinin vefat bolanyny habar berildi. Şonu hökümetçi Türkmen neşirleri bu maglumatları inkar ettiler. Şol ýylyň noýabrynda Rus metbuğatı Türkmen Uwgan Ferhedine howpsuzlyk şertlerinin yaramazlaşýanyny habar berdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bu habarlary galp we tosamatlandyryp ret etdi. 2019 ýylyň awgust we sentýabr aýlaryna Türkmen Uwgan Ferhedinin Uwgan tarapyna howpsuzlyk şertlerinin yaramazlaşýanlygy ýene bir gezek habar berildi. Şonu ýokary dereceli Rus resmi Uwganystanaky Islam döwleti jeňçi toporunyň goňşy Türkmenistan we Täjikistany howpawandyrýanyny aýtdylar. Munyň ýa-da şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Nikolay Patrushev Uwganystanaky Islam döwleti ekstremist toporunyň jeňçileriniň Türkmenistanyň we Täjikistanyň üstünlen Merkezi Aziýa sewtine girmek ugruna şert döretmäge synanşanlyklaryny mälim etdi. Munun iýdiýan adatdyň habar sory Ferhetiň türkmen tarapyna howpsuzlygyň güýçlendirilendigini, Ferhet ýakalarda rus harbylarynyň gözi ilip başlanyny habar berdiler. Taliban 2021-nji ýylyň awgustyna Kabulda häkimet ele geçirdi. Şonuň bir näçe aý soňra Owgan neşirleri 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwar güni türkmen Owgan Ferhetine Taliban söwüşçüleri bilen türkmen ferhetçileriniň arasyna ýaraly çakmyşygyň bolup geçenini habar berdiler. Russiýanyň döwlet häçliginiň taz habarlar gullugy yerli Owgan häkimetleriniň bu maglumaty Eklayanını xabar verdi. Munun İdian Türkmenistanın Kabuldaki ilçxanası bu çaknışıgı ret etdi. Biraz sonra Taliban fevveşçileri Türkmen eskerlerini Uganistanın çəgini bir kanun kesip geçmek dayıpladı. Bu barada Türkmen Nokot News neşri Taliban fevveşçilerinin sosial media videolarını salgılanıp xabar verdi. Yine şonun veri geçen 2 yıldan qoğrak vaatın devamını Türkmen Ugan ferhedinle asudoluk belli bir derecede saklanı. Sonqı peyda olan Emel Hemra suratları Uganların Türkmenistanın çəgini yerleşen örme meydanlarda mal vakyanlıklarını ve hozuluk işleri bilen meşgulun yanlıklarını örk ediyor.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağı bilen azı karetlerinin bahası 50 götürme çenli gımmatladı. Aşşavatlı yaşayıcıların ençemesi nırhlara hükümet tarafından gözökçülük edilmeyendiğine nâgilelik bildiriyer. Bu vaka prezidentin yurdun bazarlarında bahaları hem işe gözökçülükte saklamağın zirurduğunu nıhtamağından bir neçe hepte sonu qabıt geldi.
Gymmatlamany paýtagtyň täsirli bazarlaryna we dukanlaryna syna sowulýar. Esasy gymmatlama tuwuk ýumurtgasyna we paýta çygdinden öndürilen ösümlik ýağyna gözeýilýär. Ýumurtganyň bir sanasy düýünki güni üçinli 1 manat bahalanýardy. Häzir onu 1 manat 50 tengeden berdi satın alıp bolmayar. Öý ýumurtgasynyň bahasy bolsa 2,5 manatdan 3 manata gymmatlady.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde 10-njy martda gurrun berdi. Aý seni namasy esasında kesitlenýän we her ýyl dürli senelere gabat gelýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 11-nji martyň seheri bilen başlandy we 9-njy aprel gejesine çenli dowam edýär. Bir aýyň dowamında köp adam ýer seherden agşam gün batýança agyz bekläp orada tutýar. Şeýlede köp Türkmenistanly agdaçar agşamlaryny gurnap, dogan garandaşlaryny, dostlaryny çağıryar. 10-njy apreliň herinde bolsa orada bayramy bellenler. Habarçylarymyz ağzy karetleriniň aglabasynyň bahasynyň eýem 9-njy martda gymmatlap başlandygyna ýarlar. Gök bakça, süýt gatyk, süýjük köke we et önümleriniň bahasy ağzyndan 10-15 götürüm yokurlandı. Orada ayının başlanmağına bir neçe gün kalındı. Has takıyı 9-cı Mart'ta bağdarlara baran alcılar bahaları göründü. Olurun depe saçı dimdik boldu deyip paytahtlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Sövdegarların ençemesi gımmatlamanın sebebini özlerinin hem haritleri satın alış narhlarının yokurlanan dövülen düşündürüyer. Yönü köp yaşayıcı sövdegarların Ramazan ayında sövdanın kızgalanlı bolcağını bilip pursottan peydalan yandığına aydiyar.
Olar bu ayın dowamında haritlerin nırhını yokurlandırıp, köp kazanç etmäge çalışýarlar. Sebäbi olar ýaşaýjylaryň bar üýsürenji puluna azyk satyn alyp, Ramazan aýyny gowy geçirmäge, agzaçyr etmäge çalışjagyny bilýärler. Ýoksam Ramazan aýynyň ýetip gelmegi bilen näme sebäpden birden azyk gymmatlasyn?
Dip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Mundan başga ýaşaýjylaryň ençemesi nırhlara hökümet tarapyndan gözökçülük edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Olar bazar administrasiýasyna edýän şikaýatlarynyň hem netije bermeýändigine aýdýarlar. 8-nji mart halkara zenanlar günü münasibetli aýal gyzlara 60 manat pul sowadynyň berilýändigine tele ýaýlymlarda ençeme günläp mahawat etdiler. Ýöne bazarlarda haritleriň gymmatlandygy barada dil ýarma almayarlar deyip, paytautlı yaşayıcı alıcıların öz aralarında ediyen gurrunlarını aytdı. Azatlık yokurda aydılanlar barada paytautun sövda edarasından tesvir alıp bilmedi. Yönü bu gımmatlama Prezident Serdar Berdimuhamedov'un yurdun bazarlarında ve sövda nokotlarında bahaları hem işe gözövçülükte saklaman zerurduğunu Novot'taki gedek nıltamağından 3 hepte sonra qabat geldi. Devlet baş tutanı 16. fevralde geçirilen hükümet maslahatında yurdun bazarlarında ve sövda nokotlarında halkın sarp ediyen haritlarının üpçünçülüğünü gözövçülükte saklamağın vacibdığını hem belläpdi. Prezident Valtal şuna mengdeş çıkışları ediyer. Muna qaramazdan adatça yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların öngü sıyrasında bazarlarda azı karitlarının bahası ençeme götürüm gımmatlayar. Bu gımmatlama kete bayramçılığın iziyanında hem saklanıp galyar. Kete'de nırhlar öngü durkuna dolonyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki medyası bu yağdaylar barada açıçan mesele qozamayarlar. Bellesek Türkmenistan'dan tapautlukta Ramazan ayında musulman yurtlarının köpüsünde sarp ediş haritlarının hususan da azık önümlerinin bahası 75 götürme çenli arzanladılar. Bu devletin Ramazan ayının devamında iri azık kampanyalarını salgıttan boşutmağı sebep bolyar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatta tölöğlü avtodrolgoların köpüsü muht ediliyar. Katar'ın Sevda ve Senaat Ministerliğinin 5. Mart'ta çap eden mağlumatında Ramazan ayının devamında 900'den qorak haridin şolsanda süt qatıq uğnaş senaat önümlerinin bahasının arzanladılyandığı məlim edildi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Geçen heptede Azatlık Radyosu Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine bu ýyl çağalar bilen bir hatarda uly ýaş adamlaryň hem urada aýynyň öňü süýresini ýarym ýazan aýdyp sadaka soraýanlyklaryny xabar berenden soňra polisiýa işgärleri şäherde çağalaryň ýarym ýazan aýdymyny aýtmagyna böwet bolýar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Polisiýa işgärleri 10-njy martda Türkmenwasy şäherindäki bir mitçiň töweregünde Yarımidan aydan çağları taklap, onların enatalarını berk çağrı gördü. Mektep müdürleri okuvçuları yarımidan aytmazlığı ündü yerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı bir yerli yaşa cins itirliyar. Yattasak Azatlık'ın havarçıları bu yıl günü atar sevitte çağların yarımidan aytmak dəplerine 10 gün çemesi ön başlanıklarını havar verdi. Geçen yıllardan tafautlulukta bu yıl Ramazan ayının başlamağı Türkmenistan şəhərinə ulu yaşlı adamların serhoşların hem öylere dükkanlara aylanıp adamlardan puliyada sadaka sorumağı bilen yatta kaldı. Azatlık Radyosu'nun havarçıları yurtta devam ediyen iktisad kıyınçılıkların ulu adamları hem yarımidan aytmağı itiriyenliğini xabar veriyerler. 10-cu Mart'ta Ağşan Balkan'ın meçitlerine yılın ilkinci tarafı namazı okuldu. Azatlık'ın havarçıları Türkmenistan şehrindeki bir din vekiline salgılanıp Ramazan ayının öngü sırasında onlarca din vekilinin ayın devamını dükkanlarda spiritli içkilerin hem de donuz etinin sevdasının bir ay möhlet bilen yatırılmağı boyunca yerli hakimiyetleri arıza bilen 100 tonluklarını xabar veriyerler. Yönü yerli hakimiyetler bu xayiş işleri kanavatlandırmandır.
Etrapların din işgärleri ve ovu mitçitlerinin imamları yerli ilatın din tavutlılığına alada bildiriyarlar. Olar özlerinin cemlenisip vilayet hakimliğine yazan arzalarının kanaatlandırılmandığını aydarlar.
Deyip bir yerli yaşayca Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre şeyli xayişname bilen hakimliğe 100 tutan 30 olay din vekili yerli hukukçuluk idarları tarafından soruğa çekiliptir. Azatlık Radyosu'nun malumatları oyuncu Balkan'ın vilayet hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Mara vilayetine havarçımız bu yıl sevitte çağların yarımızdan aytmak deyaplarını berca etmeli. 2-3 gün önünün girişenliğini havar veriyer.
Ağız beklenilmeğinin öngü sıyrasında deyap olan yarımızdan aytmak Dəvi 8-ci martda başlanıp 10-cu marta çenli devam etdi. Çağalar ellerine qutuyada paket alıp, öymü-öy aylanıp sovu çöplü yerler. Çağalar bugüne savırsızlık bilen qarışyarlar. Köpsanlı ovalarda çağalar eyyem 7-ci martda yarım ezan aydıp başladılar. Çağaların bir gün öngünden yarım ezan aytmağa başlamağı adamları gen qaldırdı. Kəvir hocalıklar çağalara süyücü kökü berip qoyverdiler. Kävirler bolsa entek yarım ezan başlamadı deyip öylörüne baran çağaları kovup koyverdiler.
Deyip bir marly ýaşajy zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marynyň obalaryna ýarymyzdan aýdýan çağlaryň ençemesi öz hojalyklaryna süýji köklüriň ýygygdan sarp edilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle-de habarçysymyz köp sanly hojalykda süýji kökü bolmansaň olaryň ýarymyzdançy çağlara bir çörek birnäçe bölüge bölüp paýlap berýändiklerini habar berýärler. Şäher ýerlerini ýarymyzdan aýdýan çağlar dükanlara da aýlanýarlar. Orada aýny boşlaýan çağlara sakgyç ardan süýjiler patrak keks ýa-da 10 teňge möçberini pul howgady berýär. Diýip Adatyk radiosynyň marwulatyna habarçysy maglumat berdi. Musulmanlaryň mukaddes hasaplaýan Ramazan aýy her ýyl aý seni namasyny görä keskit dünýär we agyz beklemek däbi bu ýyl 11-nji martda ýerden başlany. Döwlet telewizioniýasy Ramazan aýynyň öňe süýretini ýa-Ramazan aýdan çağlar barada video reportajlar taýýarlaýar. Bu ýyl gyda giňişligine bolup geçýän wakalar barada habar berýän Mir 24 telekanaly hem ýa-Ramazan aýdan türkmen çağlar barada video reportajlary efire berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmyny hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda politanyň ýol gözegçiligi gullu awtologlaryň hereketine bolan gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Ulag eýeleriniň ençemesi polisiýa işgärleriniň dürli bahanalary esasynda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmadyk sürücülere hem jerime ýazýandygyny aýdýar. Ýol polisiýasy bolsa özleriniň gündelik planyň talap edilýändigini belleýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji martda Sebitden maglumat berdi.
Şu günler Mar şäheri bilen vilayetiň taraplarının arasında polisiýa işgärlerinin sany göz örtülü köpüldi. Olar etasan hem ulogyny sähil ýokary tizlikde sürün sürücüleri saklaýarlar we jerime ýazýarlar. Düzgün bozmadyk sürücüler hem saklanýar we olardan bahany gözlenýär. Olary kemeri kadyly dakynmandygy, ýa derman gutujugynyň kadyly däldigi, ýa-da çyralarynyň biriniň kadyly ýanmaýandygy aýdylyp jerime talanýar.
Dip marly sürücü aýtdy. Sürücüleriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä ulag eýelerine bir günüň dowamında şol bir sebäp esasında ençeme gedek jerime ýazylýan halatlary hem bolýar. Şol bir wagtda öňkü tejribelerden tapawutlykda bu gedekki gözegçiliklerde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ulag eýelerinden para almaýarlar. Olar resmi protokol doldurup jerime ýazmagy ýykyn edýärler. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň bir näçesiniň ana Nim şertte habarçymyza aýtmagyna görä, munyň sebäbi şu günlerde özlerinden berk talap edilýän gündelik plan bilen baglanyşykly.
Her bir polisiýa işgärine günne 17-20 protokol ýazmak tapşyrýly. Hatta bir sürücü düzgün bolmasa da, ulagy we resmi namalary düzgün bolsa da, bir bahana tapyp jerime ýazmaly we günlük protokol planymyzy dolmaly. Eger biz bu planı dolup bilmesek, onu bize doldurulmadık. Her bir protokol için 50 manat öz kisemizden tölemeli olacaktığımızı duydurdular. Şol sebepli polisi işgärleri 20 manat para almanın dereğine cerime yazıp protokol planını dolmaya çalışıyorlar.
Dip polisiýa işgärleri bellidi. Adatlyň baýdylanlar barada Marynyň polisiýa müdürliginden we polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň yerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňin netije bermedi. Ýöne bu waka ýurdun içeri işler ministriniň prezident Serdar Berdimuhammedowa beýleki meseleler bilen birlikde ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmek boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat bermeginiň ýa-da gabat geldi. Resmi metbuat Minister Muhammed Hıdırov'un Devlet Hopsuzluk Genişinin 6. Mart'ta geçirilen meclisinde beren hasabatının cikmecikliklere barada mağlumat vermedi. Yöne habarda devlet başlutanının yol hareketinin hopsuzluk düzgünlerinin bozulmağının önünü almak boyunca zerur işleri geçirmenin mühümdüğünü bellendiği aydıldı. Marda avtologların hareketine olan gözövçülüğün güçlendirilmeğinin prezidentin bu bellikler bilen bağlanışıklı mı ya değildiğini anıklamak başartmadı. Türkmenistan'da polisiyanın yol gözövçülüğü kulluğunun işgärleri ulaw sürücülörünün köçe yol hereketinin düzgünlörünü berjay edişine gödökçülügi wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Raýatlar bu çäreleri häkimetleriň halky taýlamak, ilatyň hasabyna büdjeti ýa-da öz jüwilerini dolmak taýlalary häsiýetlendirýärler. Habarçylarymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri bolsa özlerinin ýokardan berilen tapşyrykları yerine ýetirýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ve Berk döwlet gözegçiligindäki media serişteleri bu ýagdaýlar barada açyçan maglumat bermeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurban. Türkmen awadyň 15-nji awtoparkynda saklanylan täze awtobuslar 8-nji martda berilenilen bahar bayramynda hem ulanmagy berilmedi. Ýöne olaryň basym ýolagçylara hyzmat edip başlamagy gaty mümkinlik yerli habarçymyz habar berýär. Azatlyk ýanwar aýyny Lewap Awtolow Önümçülük Gurulşygynyň awtoparkynda saklanylan 100-den gowrak awtobusyň bir näçe aý bäri ulanylman açyk asmanyň astyny boş duranyny. Şäher köçelerinde ulawsyz köhenýän adamlaryň olary her gün ýaly garaşýanyny habar beripdi. 24 ýolagçy niýetlenen Toyota avtobuslarının sani adatlık gülen gürleşen hünermenin tasdiklamağına göre 120 sani olup oların tutsağlıkta saklanılmağına Ulu Berdim Hommedov'un öz oluşlu iş usulunun ya da dışarı yurttan satın alınan oların renklerinin sebep olan olmağı mümkün. Lewap Awtolow Önümçülük Birleşiginiň awtoparkynda işleýän hünermen şonuna bu hyl awtobuslaryň merkezden beýleki sebitlere hem iýerlendigini, emma olaryň hiç ýerde ulanşa giýrilmeýändigini gurrun beripdi. Aýdylmagyna görä, noýabr aýynyň başynda getirilen awtobuslar ilki 12-nji dekabrda, soň 1-nji ýanwarda ýa-da 8-nji martda köçelere çykar öýdürildi. Emma olar näme üçindir ýola çykarylmady? Ýöne habarçy bu awtobuslaryň häzir öňkü duran yerlerinden çykarylyp täze awtomendile getirilendigini, basym Türkmenabat we etrap merkezleri aralygyna gatnap başlamaklarynyň mümkinligini habar berýär.
Şu wagtda çenli boş saklanan awtobuslaryň 13-nji martda Türkmenabat bilen etraplar arasyna gatnap başlamagyna uly taýýarlyk görülýär. 150 çemet awtobusy döwlet belgileri dakyldy. Olar arasalanyp ady berli 15-nji awtoparkdan çykarylyp 6-njy martda täze awtomenzile getirildi.
Diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Olar bu awtobuslaryň sanynyň 120 çemeti bolanyny gaýdyrypdy. Azatlygyň söhbetdeşi gurrun edilýän awtobuslaryň basym sewit merkezinden etraplara uğradylmagyna garaşlaýanyny. Ýöne bu arada resmi maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Azatlygyň yerli habarçysy geçen ýylyň fevralynda Lewaba esasan Aşgabatdan ençe meýillap ulanylan könelip sanyndan çykan ulaglaryň iýerlenýändigini habar beripdi. Şonu Türkmenabadyň 15-nji awtoparkynda işleýän sürücüleriň biri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan günnelik tapşyrmaly pul pulanynyň üstesine dowamly ödülýän ulaglaryň ehtiýaç saýlaryny hem öz hasaplaryny satyn almaly bolýanlyklaryny gurulýan beripdi. Yerli hünermenlerin şol sanını Demiryol İdarasının işgarlarının aytmaklarına göre Türkmenistan'daki ağır işsizlik, iktisadi kıyınçılıklar güderan aylamağa çalışan adamların barhaken yola çıkmağını, ova, etrap, şehir aralarında katlayan uluğların yükünün yıl-yıldan ağırılmağına sebep oluyor. Yollar yaramaz, maşinler köyünü, ehtiyaç sayıları yeten ok deyip hünermenler devletin bu meselelere mümkün olduğu tiz, çözgüt gözlemöllüğünü belleyerler. Adamlar Türkmenabatda saklanayan avtobusların katnavı başlayacak gününe savırsızlık gülen karasiyarlar. Farab, Seydi, Kerki, Kalaç, Sayıt ve Kocamaz etraplarındaki avtobus durulgularına her bayramçılık gelenine Türkmenabatda boş duran avtobusları yatlayan adam köpölyer deyip havar çaytti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.